'n aanhoudende gebed. Broer en suster, weet jy wat is ons probleem, dink ek? Ek dink nie ons weet wat het is om regtig, en ek sluit myself daarby in, met erns, God te soek meer nie. Al kost dit my nagte opoffer, om in my studeerkamer, of in my kamer, of in die spaarkamer, of waar jy ook God gaan, om God te ontmoet, waar jy ook al gaan, om met die Here daar tyd te spandeer nie. Ek weet nie of dit met u ook partykeer gebeur, dat die Here u in die oggendure of iewers in die nag wakker maak nie. En dan kan ons nie lê nie, dan kan ons nie in die slaap raak nie. En dan lê ons in skape tel. Ag, tog. Dink u, ek het al gewonder, Here, is dit nie dalk die tyd wat u wil hê dat ons in gebed met God moet deurbring? Is dit nie God wat vir ons wakker maak? Om vir ons te laat opstaan en iewers God te gaan soek. Nee, ek wil vir u sê in elk geval, weet het, wat ek agtergekom het, die beste manier om vinnig weer aan die slaap te raak, is in elk geval om te begin bid. Want die duiwel haat dit wanneer kinders van God bid, dan laat hy jou maar liever slaap. U sien? Broers en susters, wat wil ek vir u hierdie sê? Net dit, dat die woord van God vir ons aanmoedig om met volharding God te soek. Die Engels het 'n baie mooi woord. To persevere, om aan te hou, om nie moeg te word nie, om nie moedeloos te word nie. En dis wat die woord van God vir ons ook in Galasiërs wil deurgee. Wanneer Paulus aan hierdie gemeente kom skryf, hoor wat sê hy aan die gemeente van Galasiërs, in Galasiërs 6 vers 9, hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. En ek dink hierdie laaste ou sinnetjie is van selfsprekend vir my van toepassing op die feit wanneer kinders van God die Here begin soek. Ons sal maai as ons nie verslap nie. Maar liewe broer en suster, wat gebeur? Baie keer hou ons op. Want jy sien, baie keer faal ons. Baie keer word ons moedeloos, omdat die regte tyd vir ons nie vinnig genoeg is nie. Dalk is dit omdat die regte tyd, waarvan Galasiërs praat, vir my te veel kos, en ek nie in staat is om die volle prys daarvoor te betaal nie, en dan gooi ek tou op. Nehemia, sê die woord van God, het met God geworstel. Die volgende gedagte, daar was 'n openlike en 'n hartlike belydenis. Nou hieroor wil ek nie veel sê nie, ek dink daar het baie daarvan uitgekom, in die boodskap van gisteraand met 'n hart wat voorberei word vir herlewing, maar laat my toe om net te noem, dat Nehemia was openlik met God, met betrekking tot die probleem wat hy ondervind het. Die Bybel sê vir ons, in vers 6 en vers 7, wanneer hy met God praat, hy sê, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Vriende, dis baie duidelik, dat in hierdie gebed, was daar ook 'n inkeer en 'n kyk na binne, om te sien of daar nie iets is wat tussen Nehemia en God gestaan het nie. Nehemia het nie na God toe gekom en voor God kom huil oor die toestand van die volk en hulle word so sleg behandel en hulle word verdruk en al die slegte dinge wat besig is om met hulle te gebeur nie. Nehemia kom direk na die wortel en die oorsaak van die probleem. Wat was daar die probleem? Wat was die oorsaak van hulle toestand? In Jerusalem, hulle eie sonde, teenoor God. Want as jy nou verder in die woord van God gaan lees, sê Nehemia dit vir die Here, hy sê, dink toch aan die woord wat jy aan Moses, jy knegt beveel het, namelijk wat? As jylle ontrouw is, sal ek jou onder die volke verstrooi. Maar as jylle luister na my stem, en doen wat ek vir julle sê, en julle bekeer, en weer die dinge doen, wat ek julle beveel het, sal ek julle versamel, en ek sal die seën van God, oor julle uitstort. Liewe broer en suster, Dis presies, dit geld jou en my ook. Dit geld my lewe. Dit geld ons gemeentelike lewens, dit geld ons kerklewe. Ons kerklike lewe in die breë. As ons getrou is aan die stem van God en doen wat God sê, sal ons die seën van God ervaar, sal God vir ons herlewing gee. Wat is dus die oorsaak dat die Here nie kan werk nie, onder andere? Sonde. En dis waarom God verstrooi, dis waarom die mure stikkend gelê. Want het was die gevolg van Godse oordeel oor ongehoorsaamheid. Maar Nehemia sien dit raak, en weet jy wat? Hy kon nie die volk dwing om belydenis te doen, hy het hier agtergekom, want die volk sit in Jerusalem en hy is in Babel. Maar hy doen dit namens die volk. Ons kan nie andere dwing vanaand wat nie hier is nie. Ons kan nie die boodskap aanstuur vir ander kinders van God wat afwesig is vanaand en sê ek wens hulle was hier en hulle moes nou eindelik gehoor het. Nee, vriende, ons is hier. U is hier. En wat sê ek vir die Here? Here, ook ek en my huis. Ons het teen u gesondig, Here. En ons kom dit en ons bring dit en ons bely dit. Ons raak die wortel aan. En dis wat Nehemia doen in sy gebed, toe hy God vra om te dink aan Jerusalem en herlewing te gee. 'N volgende gedagte wat ek net vinnig wil noem, en dit is, Nehemia was ook bereid om die instrument te wees vir hierdie herlewing. Is dit nie dalk 'n skok gewees nie? Maar luister wat sê die woord van die Here vir ons in vers 11. Hy sê, ag Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u knegt en op die wees op die gebed van die knegt en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. Luister nou, en laat dit tog vandag u knegt geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. En wat sê die woord van die Here? Ek was naamlik die skinker van die koning. Jy sien, vriende, Nehemia moes ook bereid wees, nie net om te bid nie, maar ook om self die instrument te wees, sou God dit so verkies. En God wou Jerusalem herstel, God wou daar die mense seën, God wou weer hê dat sy vrede oor Jerusalem heers, en God wou Nehemia as instrument gebruik, en hy moes bereid wees daarvoor. Dink maar aan 'n man soos byvoorbeeld Moses, die man Moses. Maar toe hy nog in die koningse paleis was, het hy al in daardie tyd, het hy, toe daar 'n geveg was onder die Hebreërs, of 'n Hebreër en Egiptenaar, toe slaan hy hom dood. Nee, en hy begrawe vir hom, en as gevolg daarvan vlug hy, na die woestyn, en hy bly daar 40 jaar, in die woestyn. En ek glo in Moses se hart was daar die versigtiging dat hierdie bande wat hulle gebind het, sy volk gebind het, sy broers en susters gebind het, dat daar die strope en die juke afgegooi word en dat daar verlossing en vryheid moet kom. Die Bybel sê nie, maar ek wonder maar in my hart of Moses nie telke male hiervoor gebid het en gevra het, Here, wanneer gaan u luister na die gekerm van u volk, na die noodkrete? En raai wat doen God? God besoek Moses op die berg Horeb, in die brandende braambos. En Moses is opgewonde, want God sê vir hom, gaan lees Genesis 3 vers, Exodus 3 vers 8, verskoon, Exodus 3 vers 8. En wat sê God vir hom, Moses? Ek het terdee gelet op die noodkrete van my volk. En ek wil hulle verlos. En ek glo daar was 'n jubelsang in die hart van Moses. Maar raai wat Moses, vers 10. Jy is die instrument. En Moses duins terug. Hy sê nie Here, nie ek nie. Hy sê, as ons vir herlewing wil bid, moet ek ook bereid wees om die instrument te wees in die hand van God, sou God dit so verkies. Ek gaan lees gerus in Matteus 9, daar vanaf vers 37 tot 38 en 39. Praat die Here met sy disippels oor die oes wat wit is en die arbeiders wat min is, en die disippels sê, ja Here, dis waar. Daar's baie mense wat gered moet word. En weet jy wat doen die Here Jesus net in die volgende hoofstuk? Hier dieselfde mense aan wie hy gesê het die oes is groot en wit en die arbeiders is min, hy sê, "Gaan julle gaan saam die oes in." En hy stuur hulle uit. Jy sien, liewe broer en suster, God wil baie keer jou en my gebruik. En dan kom ons met al ons lot verskonings en sê ons, "Here, ek kan nie. Ek is nie in staat nie." Moses het gesê, "Here, ek kan nie eers ordentlik praat nie, ek hakel." Wil ons dan regtig herlewing hê? Want broer en suster, waarom kan die Here nie jou of my gebruik vanaand nie? God het mos die reg om sy hand op ook op my lewe of op u lewe vanaand te kom lê en sê, "My kind, ek hoor die noodkreet van jou hart. En ek hoor hoe dat jy roep na die hemel dat God ons moet besoek. Ek wil jou gebruik." Is ons bereid om gebruik te word? Ek wil afsluit net met hierdie gedagte wat ek net hierby wil byvoeg. En dit is, weet jy wat, as jy gaan kyk na Nehemia, dis eintlik 'n boodskap op sy eie. En jy gaan kyk na die blywende resultate wat plaasgevind het nadat Nehemia terug is na Jerusalem. Daar was blywende resultate, maar natuurlik daar was eers dinge wat gedoen moes word. Die fondamente moes skoon gemaak word. Want hulle moes op dieselfde fondamente weer bou. Die het agtergekom. God het nie vir hulle gesê gaan bou Jerusalem op 'n ander plek nie, want die mure is stik en hier is te veel gemors en hier is te veel rommel wat rond lê. Ons kan nie nou hier bou nie. Daardie rommel moes opgeruim word. Daardie rommel moes verwyder word. Die fondamente moes skoon gemaak word en op presies dieselfde fondamente moes die mure weer herrys. Nie waar nie? Die poorte moes op presies dieselfde plekke ingesit word. En alhoewel ons lank laas in die wêreld moontlik in Suid-Afrika 'n herlewing gehad het, vriende, sien jy die blywende resultate daarvan en lees ons daarvan in die lewens van mense wat dit beleef het en daarvan geskryf het. Maar wat het gebeur? Hulle moes terugkeer na die fondament van God se woord. Want jy sien, God gaan nie herlewing gee as ons eie idees en gedagtes wil toepas nie. Ons moet terugkeer na die woord. Ons moet terugkeer na wat God sê en God vra. En dis wanneer die Here vir ons sal kom besoek. 'n Hart deur week met gebed vir herlewing. God wil, God kan herlewing gee. Is ons bereid om die tyd op ons knieë met God te spandeer om hom daarvoor te soek? Mag die Here u en my opwek. Mag hy vir ons 'n gees van gebed kom gee. Mag hy in ons harte 'n begeerte kom opwek om met erns en deursettingsvermoë na 'n grote, wonderlike God, 'n verbondsgod te vlug en vir hom te sê, "Here, u kan dit nog steeds doen. En ek gaan vir u vashou totdat u in elk geval iets in my lewe kom doen." Het. En van daar af mag die Here ons help. Amen.